Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта бүгүнтөн тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгарышалары текшериле баштады. Ал ортодо Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлккө ээ болгонуна байланыштуу дагы бир кылмыш иши козголду. Германияда миграция талашы кайрадан курчуду. Мындан улам өлкөнүн ички иштер министри Хорст Зеехофер кызматтан чегинерин билдирди.
Мигранттарды импорттоо 2015 жылдагыдай эле уланат дегендик. Бул европалык чечим эмес. Биз буга каршыбыз.
Медициналык билим берүүнүн мөөнөтүн 8 жылдан 11 жылга узартуу кыргыз өкмөтүнүн мындай сунушу адистер, студенттер жана ата-энелер арасында кызуу талкуу жаратты.
Ошого баардыгыбыз ойлонуп калдык. Өмүрүмдүн көп жылы ушул окуу менен өтүп кетет экен. Мурдагыдай болгон жакшы деп.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттүк берүүнүн мазмунун түзөт студияда Элиза Кененбаева. А дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголду. Башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясына жана бул соттук органдын аппаратынын Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн башкы көзөмөл органы кабарлады. Алар адамды камакта мыйзамсыз кармап турушкан деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын айтымында иштин материалдарында кылмышка шектүү бир жарандын бөгөт чарасы туура эмес аныкталганы, ошонун айынан анын конституциялык укугу бузулганы айтылат. Көзү азиз активист Темирлан Ормуков Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш анын иши боюнча козголгонун бүгүн азаттыкка билдирди. Ормуков башкы көзөмөл органы бүгүн тараткан маалыматта айтылгандар анын ишине дал келерин белгиледи.
Менин ишим бул. Бирок мен бул боюнча 3 судьяга бирте доомат койгон жокмун. Сиз анын администрациясына доомат койгон жокмун. Себеби бул жерде маселе мындай болуп атат. Бул жерде генеральный прокуратура өзүнүн күнөөсүн жаап албай атат. Жо, тергөө убагында мыйзамсыз отуруп калган дегенде ошол тергөө убагында мени ошол жака мыйзамсыз ким киргизип койгон? Мени ошол жака ким киргизди? Маселе ошондо да мен өзүм барып кирип алып же ошол жогорку сот мени киргизген жери жок да, мен жогорку сот деле коргогон жерим жок. Калыстык сөзүмдү айтып атам.
Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ошондой эле ага каршы милицияга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жалган маалымат таратты деп арыз жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Буга улай анын баатири да камакка алынган. Тергөө абагында бир айдай отуруп чыккан Ормуков бул кылмыш иштерин саясий куугунтук деп баалап келет. Башкы прокуратура Ормуковдун бүгүнкү билдирүүсүнө комментарий бере элек. Индия Ооганстандагы жангечтинин кол салуусун айыптады. Индиянын Кабулдагы элчилиги 1 июлда Нангархар провинциясынын борбору Жалалабад шаарында индустарды жана сыйхтерди бутак алган жангечтинин жардыруусун айыптады. Нангархар провинциясынын кызмат адамдарынын айтымында кол салуудан өлгөн 20 кишинин 17 индус жана сых азчылыгынын өкүлдөрү болгон. Индиянын Кабулдагы элчилиги өлгөндөрдүн арасында сыхтердин мурдатан берки лидери Афтар Синг Халисада болгонун бышыктады. Ал быйыл октябрда өтө турган шайлоого катышууга ниеттенип жаткан. Бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жардыруудан дагы 20 киши жарадар болгон, айрымдарынын абалы оор. 30 000 калкы бар Ооганстанда учурда 1000 гана сых жана индус жашайт. Аскарбек Шадиевке 3-үнчү кылмыш иши козголду. Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-үнчү кылмыш иши козголду. Бул иш кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу беренеси боюнча ачылган.
183-чү кылмыш жаза кодексинин 183-чү беренеси менен по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти тергөө амалдарын жүргүзүүгө. Легализация преступных доходов деген статья менен козголду да.
Деди Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова. Башкы прокурор Шадиевке карата 25 июнда кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2-нчи кылмыш ишин ачкан. Биринчи жолу Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу да 28 апрелде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Жакындары Шадиев дарыланууга кеткенин, 1-2 жумада кайтып келерин айткан, бирок ал дагы деле келе элек. УКМК Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн чыгып кеткенин 1 июнда гана билдирип, маалымат тараткан. Ага ылайык Шадиев Баткендеги Арка айылынын тусунан мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң АКШга учуп кеткен. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган, ошондон бери Шадиев кайда экени белгисиз. Мексикадагы президенттик шайлоодо солчул талапкер Лопес Обрадор утту. Мексикада жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо солчул оппозициялык блоктун талапкери Андрес Мануэль Лопес Обрадор жеңди. CNN'нин кабары боюнча баштапкы маалыматтарга караганда ал добуштардын 53% алган. Калган талапкерлер жеңилгенин моюнгалышты. АКШнын президенти Дональд Трамп Лопес Обрадорду жеңиш менен куттуктады. Лопес Обрадор президенттик кызматка 1-декабрда киришмекчи. Улуттук кайра жаралуу кыймылынын өкүлү 64 жаштагы Лопес Обрадор шайлоо өнөктүгү учурунда бийликтеги мафия менен күрөшүүгө жана коррупцияны курутууга убада берген. Москвада кыргызстандыктар ачкан клиникалар 30 ашты. Москвада кыргызстандыктар ачкан медициналык клиникалардын саны 30 ашканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тараткан кабарда айтылат. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата алардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда Спартакияда өттү. Мыкты көрсөткүчтөргө жетише алгандарга элчиликтин атынан ыраазычылык каттар тапшырылды. Москва шаары жана Москва облусунун аймагында ачылган көп багыттуу медициналык клиникалар кыргызстандык мигранттарды да, жергиликтүү тургундарды да тейлешет. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Үчүнчү июлда көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 6-14, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Мээрбек Мискенбаевди суракка чакыра элек. Мунун алдында Мискенбаев Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесин жетектеп турганда ири өлчөмдөгү акчаны кымырып алган деген мазмундагы арыздын негизинде Финполиция кылмыш ишин козгогону маалым болгон. Мискенбаев соңку окуяны саясий куугунтук деп баалап жатат. Бирок Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесиндеги акча тууралуу араздашуу тыкыр иликтенишин талап кылгандар да бар. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мээрбек Мискенбаев өзүнө кылмыш иши козголгонун жалпыга маалымдуу каражаттарынан билген. Ал 2-июлда азаттыктагы маегинде суракка чакырыла электигин адвокат жалдаганын билдирди. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесиндеги акча чыры мындан 2 жыл мурунда көтөрүлгөнүн, бирок доомат расталбаганын айтты. Өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп баалады.
Парламентте депутат болуп турганда ошо Эмирбек Тикебаев менен айтыша кетип, ошол убакта бул козголгон, бул 2 жыл текшерилип, баардыгы эчтеге табылбай жабылганда кылмыш иши козголду деген мен өзүм интернеттен окудум, бирок чакырып эмненин негизинде кандай болду эле деп бирөө да сураган да жок. 17 мартта айтылган сөздүн негизинде болуп атат. Президенттин иниси Асылбек Жээнбеков мандат ыштап эл жака өтсүн, үй бүлөлөр башкаруу болуп кетпесин, ушул президент үстүгө жаман сөз тийбесин, элдик президент болсун деп жакшы ниет менен айткан да.
Финполиция Мээрбек Мискенбаевге козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу расмий маалымат бере элек. Мекемедеги азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, негиз депутат алдамчылык боюнча айыпталып жатат жана ал тууралуу Айкөл Ала Тоо уюмунун өкүлү Марипа Алыйкулова арызданган. Бул макала жазылып жаткан чакта азаттык Алыйкулова менен байланыш алган жок. Алыйкулова мындан 2 жыл мурун азаттыкка арызданып келген. Анда Мээрбек Мискенбаев кыргыз көмүр ишканасынан баасы 2 миллион сомдон ашык көмүрдү апрелин калыбынан катышуучулар үчүн кайтарымсыз жардамга даралганын, бирок көмүр сатылып акчасы кымырылып кеткенин айтып чыккан. Мээрбек Мискенбаев кыргыз көмүр ишканасынан көмүр алып сатып жиберген, жардамга деп келген акчаларды өзү каалагандай пайдаланган деген маалыматты жокко чыгарып жатат.
Кыргыз көмүр ишканасынан 300 тонна көмүр алганбыз. Анын баарын документте турат. Биздин техникалар иштеген, ошонун арендасын эле алганбыз. Анан муну 2 миллион алды дейт. Бир күн 6 миллион, бир күн 10 миллион, бир күн 13 миллион деп ар кандай өз үстө башыбыз айланып калды. Биз ошону кайсы негизинде 2 миллион ким алыптыр, каяка бериптир, эмнеге бердиңер, ким алып кетти деп ушуну негиздеп жатат. Эч ким, эч кимди суроо айтат да, мындай жөн эле куртамат кылып атат. Айкалатада 500 мүчө бар. Кыргызстан мен деген жигиттер чогулган. Анан ошолор жегисип коюп эле карап турабы.
Карим Стамов Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөсү, анын пикиринде Мискенбаев негизсиз жалага, саясий куугунтукка кабылды.
Бирде коомдун акчасы деп атат, анан коомдун акчасы өзүмүз эле мен мага бөлүнгөн доляны жеп кетти. Мына мен жанымда отурган кишилердин долярын жеп кетти деп анан биз аны биз кубала айта элек да, экен биздин акчабыз деп кетти. Мындай кыла берсе биз эле жөн турбайбыз. Бул жерде ошол бир эле мэрбектин кылган кылбаган иштери үчүн бир бүтүндөй коомду жаракат алган, ажал менен күрөшкөн адамдардын абройуна да тийип атат да. Анан бул саясий куугунтук, негизи бар чындыкты айтып койгондугу үчүн куугунтук болуп атат.
Укук коргоочу Качкын Булатов болсо, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийлик дагы апрель окуясынын катышуучулар жана алардын жакындары түзгөн уюмдардагы бири бирин пайдаланган учурлар болгонуна токтолду.
2010 жылдан кийин саясаты Айкөл Алатоо, Апрель Баатыры, Мекен Шейиттери деп ушуларга аябай көңүл бурган ушуларды бир карама каршы кылып күч түзүп алды. Ошонун негизи менен өзүнүн тегерегинде жүргөн сторонниктери, көз караштары бирге болгондордун баарын тең карабай ошолорго басым жасады. Анан алар дагы жөн турбай бийликтен колдоо көргөзүп, бир чети өзүлөрүнүн жеке кызыкчылыктарын аткара баштап үй ала башташты. Жалган баатыр кыла башташты, акча алып. Жеке эле Мискенбаев эмес, анын ичине Ала Тоо коомдо дагы көптөр бар, тиги жеп ичкендер. Алардын баары чыгат.
2010-жылы апрель анклавында 10 адам окуу учкан жана жарадар болгон. Бийлик аларга апрель баатырлары деген нам ыйгарган, бир катар жардамдар берилген жана жеңилдиктер каралган. Инкылапка катышкандар, жабыр тарткандар жана курман болгондордун тууган уруктары, Айкөл Ала Тоо, Мекен Шейиттери, Эртеги жана Апрель Байрагы деген өңдүү уюмдарга биригишкен. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүндөн тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреши чыгашалары текшериле баштады. Ал ортодо Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке жана анын үй бүлөсүнө декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлккө ээ болгондугуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков дагы Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен өткөн жыйында бардык аткаминерлердин декларацияларын кылдат текшерүү зарылдыгын эскертти. Анткен менен текшерүүнүн даяр методикасы жана мыйзам бузгандарга чаралардын механизми жок экендиги айтылууда. Каным Гүлелкеева теманы улантат.
Бүгүндөн тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгаша декларацияларын текшериле баштады. Бул жолу аткаминерлердин мүлкү тууралуу толтурулган документти мамлекеттик кадр кызматы эмес, салык кызматы көзөмөлдөп, анализдеп чыгат. Декларацияны толук толтурбагандар же мүлкүн жашыргандар тууралуу маалыматтар прокуратура органдарына өткөрүлүп берилет. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковдун Азаттык радиосуна белгилешинче, мамлекеттик чиновниктин мүлкү тууралуу маалыматтар башка булактар аркылуу да текшерилет.
Быйыл бизге биринчи өткөрүп бергендиктен биз катуу текшеребиз. Президенттин да берген тапшырмасы боюнча бул биринчи укук коргоо органдары, сот органдары, атайын адамдарды дагы текшерүүгө бул биринчи планда болуп турат. Мамлекеттик кызматкердин берген декларациясы менен башка маалыматтарды текшеребиз. Каттоо кызматтарынан, жергиликтүү органдарынан өз үстө болгон маалыматтарды салыштырып.
27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурда да декларация текшерүүнүн маанисине токтолуп, бул коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компонент экенин айткан. Мамлекет башчы бүгүн 2-июлда Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен жумушчу жыйын өткөрүп, мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери жана чыгымдары тууралуу декларацияларын кылдат текшерүү зарылдыгын эскертти.
Кайсы орган болбосун, кандай жетекчи болбосун, мамлекетке, элге зыян келтирген адамдардын баардыгын жоопко тартыш керек. Баарына тең бирдей мамиле болуш керек. Ал ким болбосун, менин тууганымбы, же премьердин тууганыбы, досубу, жакыныбы, же силердин досуңарбы, жакындар тууганыңарбы, же спикердики, жогорку соттуку, генералдык прокурордуку, МВДУ министрлик кимиги болбосун. Кыргызстанда баарына бирдей салып кош керек.
Өмүр бою айлыкка жашап, бирок заң караган сарай салып, кымбат үлгүдөгү машина айдап жүргөн мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси тууралуу маалыматтар коомчулукта ар дайым кызуу талкууну жаратып келет. Эл билген байлыгын декларацияга киргизбей, тууган уругуна, аялына жаздырып мыйзамды кыйга өткөн учурлар көп экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев аткаминердин кирешеси менен чыгашасын текшерүү укуктарын кеңейтүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Салык кызматында текшерүү үчүн буларда даяр методика жок. Мындай талаш, күмөндөр көп болушу мүмкүн. Декларацияда өзүң бала чакан бир туугандарын көргөзүлөсүң, жакын туугандарды деп. Анан кайын журтун, кайынын, тагаң, бөлөң көргөзүлбөйт. Ошол жерде мыйзамда каралган эмес да. Мүмкүн ушуну жөкө токтом беренби же салык кодексин өзгөртүүбү? Ушул буларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Толук текшерилген, ошондо жыйын чыгат.
Мурда салык кызматы жетектеп декларация толтуруунун алгачкы эрежелерин иштеп чыгууга да катышкан жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Кыргызстанда декларация тапшыруу жана зарыл учурданы текшерүү механизми азырынча толук кандуу калыпка түшө электигин белгилейт. Масалиев мамлекеттик кызматкерлердин мал мүлкү тууралуу маалымат берүү өнөктүгүнүн негизги максаты чиновниктин байлыгын издеш эмес, кирешеси менен чыгашасы шайкеш келеби жокпу, ошону аныктоо экенин белгилеп жатат.
Түшүнбөйтөт адамдардын кызматкерлердин байлыгы жарыкка чыгат деп жугандан эмес. Биринчи кезекте ушул кызматкерлер тапкан маянасына жараша жашаш керек деген максат болот да. А ошол максатка жетиш үчүн барып кайсы кимдики деп жарыкка чыгат да. Бир эки жыл өткөндөн кийин ошондо адам өзүнүн атына жазыш керек болот же жок кылыш керек. Ошондо
бейрасмий чыгарылган рейтингтерде эң бай адамдардын катарына кирип, эл оозуна алынып жүргөнү менен айрым атка минер депутаттар совет доорунда алынган тамы менен машинасын гана көрсөтүп койгон учурлары катуу сынга кабылган. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашалары тууралуу декларация толтуруу өнөктүгү 2005-жылдан бери жыл сайын жүргүзүлөт. Расмий маалыматка караганда быйыл 48641 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер декларация тапшырды. Алардын 900 чукулу саясий кызматты ээлеп тургандар. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин белгилешинче, бул текшерүүнүн алгачкы жыйынтыктары ушул жылдын сентябрь-октябрь айларында жарыяланат. Буга чейин декларациясын туура эмес толтурганы үчүн кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылган учурлар каттала элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ал эми алдыдагы жарым саатта биз арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда жогорку кеңеш өткөн бир жылда кандай иштеди деген суроого жооп издейбиз. Андыктан 18:30 арай көз чарай талкуусун өткөрүп жибербеңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголду. Алар адамды камакта мыйзамсыз кармап турушкан деп айыпталышууда. Индия Ооганстандагы жан кечтинин кол салуусун айыптады. Нангархар провинциясында кол салуудан өлгөн 20 кишинин 17 индус жана сикх азчылыгынын өкүлдөрү болгон. Мексикадагы президенттик шайлоодо солчул талапкер Лопес Абрадор утту. Улуттук кайра жаралуу кыймылынын өкүлү 64 жаштагы Лопес Абрадор шайлоого өнөктүгү учурунда бийликтеги мафия менен күрөшүүгө жана коррупцияны курутууга убада берген. Москвада кыргызстандыктар ачкан медициналык клиникалардын саны 30 ашты. Нарында 55,000 гектардан ашуун аянтта чегирткеге каршы химиялык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Германияда миграция талашы кайрадан курчуду. Немис парламентиндеги ашынган улутчул Германия үчүн альтернатива партиясы Евробиримдиктин өткөн апта соңундагы макулдашуусун кескин сындап чыкса, өлкөнүн ички иштер министри, Христиан социалдык союз партиясынын лидери Хорт Зеехофер кызматтан чегинэрин билдирип, башкаруучу коалиция бузулабы деген кооптонуулар жаралды. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкул уулу баяндайт.
28 өлкө мүчө Евробиримдиктин учурдагы эң татаал жана олуттуу көйгөй деп мөздөлгөн миграция боюнча азырын чакыркы мураса келишимге тараптар бир нече саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн аптадагы саммитте жетишкен эле. Ага ылайык мигранттарды кабыл алып, текшерүүдөн өткөрүүчү борборлорду биримдик өлкөлөрү өз эрки менен уюштурууга макул болуп, а мындай борборлорду Европанын сыртында, анын ичинде Түндүк Африкада түзүүгө аракет көрүлмөк. акыркы макулдашуу боюнча эл аралык коргоого муктаж деп табылган мигранттарды Евро биримдиктин мамлекеттери өз эрки менен бөлүштүрүп алышы дагы керек. Башкача айтканда, Шаркетанын тышкы чекараларына мыйзамсыз келген мигранттарды четке кагып, жерүүгө барбашап жел. Евро биримдиктин мигранттарды эң көп батырган, миграция жаатында кыйла либералдуу саясатты карманып келе жаткан өлкөсү Германиянын канцлери Ангела Меркель бурулуш чечим деп айтылган акыркы макулдашууну качкындарга башпаанек берүү боюнча орток системаны карай туура кадам деп баалаган.
Европанын сыртында качкындар менен мигранттарды түшүрүүчү платформаларды уюштуруу, алардын деңизде кооптуу абалга кабыл болуусун алдын алгандык. Мен буга чейин такай айтып келгендей, бул ага тиешеси бар үчүнчү мамлекеттер, Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы, эл аралык миграция уюму менен биргеликте гана мүмкүн.
Адеген Меркель менен бирок мекенинде баары эле макул болгон жок. Немис парламентиндеги ашынган улутчул Германия үчүн альтернатива партиясы маселен Брюссель саммитин жана Меркелдин ал макулдашууга көнүшүн кескин сындап чыкты.
Брюссель европалык чечим деп сунуш кылган нерсе албетте андай эмес. Мамлекеттер менен, Түндүк Африка мамлекеттери менен эч кандай макулдашуу жок. Бул толугу менен ойрон болгондук. Мунун баары мигранттарды импорттоо 2015 жылдагыдай эле уланат дегендик. Бул европалык чечим эмес. Биз буга каршыбыз.
Адеди Германия үчүн альтернативанын лидери Александр Гауланд партиялык жыйында. Абларада Меркелдин өзүнүн христиан демократиялык союзу Брюссель саммитинен кийинки жыйынында канцлердин миграция боюнча багытын колдосо, алардын башкаруучу коалиция боюнча өнөктөшү христиан социалдык союздун лидери өлкөнүн ички иштер министри Хорст Зеховер канцлер менен пикир келишпестен улам кызматтан чегинүүгө камданып жаткандыгын жарыялады.
Мен эки кызматымдан тең кетеримди айттым. Бизде христиан демократиялык союз менен өз ара түшүнүшүү боюнча али сүйлөшүү болот.
Адеди Зеховер партиясынын жекшемби күнкү кеңешмесинен соң ал буга дээри Германиядан башпанек сурагандардын санын азайтуучу багытка өтүүнү Меркелден талап кылып, болбосо партиясы башкаруучу коалициядан чыга тургандыгын эскерткен. Канцлер менен ички иштер министринин жана эки партия лидердин кечектеги сүйлөшүүлөрү дүйшөмбү күнү кечинде болот деп күтүлүүдө. Миграция боюнча эл аралык уюмдун эсебинде быйыл 6 айда жер толук деңиз аркылуу Евро биримдиктин тышкы чекараларына келген африкалык мигранттар саны 40 000 ашты. Андан кийин алардын көбү Германияга жетүүгө умтулушат. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Жазуучу ойчул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган онлайн сынакка сиз дагы катышып, кыргыз калемдеринин өмүр сабактарын, чыгармаларын, кайталангыс каармандарын кайра бир эске салып жайылтууга салым кошуңуз. Сынак боюнча толук маалыматты биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегин дагы бир жолу эсиңизге салып коеюн: азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн медициналык билим берүүнү 8 жылдан 11 жылга узартуу токтому тармакка тиешеси бар адистер, студенттер жана ата энелер ортосунда кызуу талаш тартышты жаратып жатат. Өкмөт өкүлдөрү аймактарда үй бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздиги ушул жол аркылуу жоюлат деп ишендиришүүдө. Бирок тийиштүү шарт түзбөй, айлыкты көтөрбөй туруп мындай чечим чыгарууну чекилик деп эсептегендер да бар. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Мурдатан эле ата энем менен бирге мед академияга окуйун деп
бул жигит Али Мурат Баткенде быйыл мектепти аяктады.
Бишкектеги медициналык академияга кирип окууну ниет кылган эле, бирок өкмөттүн токтому анын максатынан баш тартууга аргасыз кылууда.
Ошого баардыгыбыз ойлонуп калдык. Өмүрүмдүн көп жылы ушул окуу менен өтүп кетет экен. Мурдагыдай болгону жакшы дейбиз.
Кыргыз өкмөтү медициналык жогорку окуу жайлардагы жана медициналык факультеттердеги окуу убактысын 8 жылдан 11 жылга узартуу тууралуу токтомду 2017 жылдын декабрында чыгарган. Ага ылайык студенттер тандаган адистигине жараша 6-7 жыл билим алгандан кийин ординатурада дарыгерликтин жалпы практикасында дагы 1 жыл окууга милдеттендирилет. Андан тышкары 1-2 жыл үй бүлөлүк медицина багытында билим алып, аймактарда тажрыйбасын арттырууга тийиш. Бул жол аркылуу өкмөт элеттеги бейтаптардын суроо талаптарын канааттандырууну, үй бүлөлүк дарыгерлердин тартыштыгын жоюуну көздөйт. 2 июлда Бишкекте ушул маселеде атайын тегерек үстөл уюштурулду. Өкмөттүн социалдык жактан өнүктүрүү бөлүмүнүн саламаттыкты сактоо боюнча эксперти Анара Ишкожоева токтом 2 жылдык талкуудан соң кабыл алынганын айтып, чоо жайын мынтип түшүндүрдү.
Обеспечение врачебными кадрами в регионах.
Учурда аймактарды дарыгерлер менен камсыздоо маселеси өтө оор абалда турат. Айрыкча үй бүлөлүк дарыгерлерге муктаждык жогору. Алыс аймактарда иштеп жаткан үй бүлөлүк дарыгерлердин 80% пенсия урагында. Медициналык окуу жайды бүтүп жаткан студенттер өздөрүнө ыңгайлуу бир тармакты, хирург же башка багытты гана тандап алышат. Үй бүлөлүк дарыгерлер болуп иштөөнү каалашпайт. Дээрлик баардык жаштар шаарда калып иштөөнү каалашат. Райондорго баруудан баш тартышат. Ошондуктан ушундай кыйын жагдай жаралды. Андыктан мамлекет медицина кызматкерлерин элге жеткиликтүү болушун камсыздап сапатын жогорулатуу үчүн мындай кадамды жасашы керек болчу,
дейт өкмөттүн өкүлү. Профессордук окутуучулук чөйрөдө токтомду колдоо басымдуудай. Маселен, мамлекеттик медициналык академиянын үй бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы Нурлан Биримкулов демилгени жактайт.
Дело в том, что я считаю, что это постановление абсолютно своевременно и даже запоздало.
Бул токтом өз убагында кабыл алынды, балким кечигип кабыл алынды десек да болот. Биздин өлкөдө азыр болгону 1500 үй бүлөлүк дарыгер бар. Эл аралык талаптарга ылайык Кыргызстандын эли үчүн 5000 үй бүлөлүк дарыгер керек.
Биримкулов окуу жылынын узартылышы аймактарда бейтаптардын санын азайтууга салым кошоруна ишенет. Ошол эле учурда жер жерлерге жөнөтүлгөн студенттердин турак жай, эмгек акы маселеси чечилмейинче көйгөй жарала берерин белгиледи. Ал эми өкмөттүн чечимине студенттер кандай көз карашты? Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетинин студенти Александра Катиняткинанын пикирин угалы.
Честно скажу, студенты не рады увеличению численности.
Чынын айтсам, окуу жылынын узартылышы студенттерди кубандырган жок. Себеби биз башында эле 6 жылдык окуу жана 2 жылдык ординатура болот деп ишенип, ошого жараша план түзгөнбүз. Күтүүсүздөн өкмөт токтом чыгарып, анын айынан биз депрессияга кабылдык. Азыр менин көпчүлүк досторум окууну таштап кетүү ниетинде жүрүшөт.
Они очень большое количество собираются уезжать.
Дейт Александра. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова өкмөттүн бул токтомун жарандардын конституциялык укуктарын одоно бузуу деп эсептейт.
То есть есть такое понятие, как право выбора.
Тандоо укугу деген түшүнүк бар. Биз жогорку окуу жайларды бул токтом менен өтө шашылыш кабардар кылдык. Жогорку курста билим алып жаткандар окуу жылынын аяктарына 2-3 ай калганда бул токтом чыкты. Муну эмне деп түшүндүрөбүз? Эч кандай механизм жок. Макул, бүтүрүүчүбүз районго же бир айылга барды дейли. Каякта жашайт? Күнүмдүк каражаттар эсепке алынган эмес. Ошол маселелердин баарын чечип, анан токтом кабыл алынса, албетте колдойт элек.
Сначала базу. А потом пусть едут.
Депутат Исмаилова өкмөттүн токтому акыркы чечим эместигин, каалаган учурда артка кайтарса болорун кошумчалады. Расмий маалыматка ылайык учурда Кыргызстанда дарыгерлерди даярдаган 9 жогорку окуу жай бар. Анын 3 мамлекеттик, 6 жеке менчик. Мамлекеттик окуу жайлардагы бюджеттик орундун саны 256. Ал эми келишимдик негизде ар бир окуу жайда жүздөгөн студенттер билим алышат. Алардын катарында чет өлкөлүктөр да арбын. Окуунун жылдык акысы 40-50 миң сомдон жогору. Эгер токтом ийгиликтүү ишке ашса, жакынкы жылдары медициналык адистикке окуган улан кыздардын саны азайып кетет деп болжолдогондор да бар. Санжар Иралиев, Азаттык.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таң эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Дүйнө чемпионаты боюнча сиздин дагы ой пикириңиз болсо, анда биздин сайтка кирип калтырсаңыз болот. Дарыя азаттык чекит орг ошондой эле сайтыбыздан ободон кеткен баардык макала баяндарды окуй аласыз. Айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Орус тилинде болсо рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан тааныша аласыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда жаңылыктарыбыз бар. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, жол болсо Одноклассникиден Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кийинки жарым сааттык уктуруусу бир нече секундтардан кийин башталат.